E kush prej jush i përvishet adhurimit të Allahut dhe respektimit të të dërguarit të ti dhe bën pun të mira, asaj do t'i japim shpërblimin e dyfisht dhe për të kemi përgatitur furnizim të këndshëm. O gratë e pejgamberit, ju nuk keni se asnjë grua tjetër nëse keni kujdes e ruani, andaj mos u lastoni në të folur e të lakmoj ai që ka smundje në zemrën e ti, po thuani fjalë të matura. Dhe rini në shtëpit tuaja e mos shfaqni bukurin tuaj si shfaqej në ignorancën e hershme, falni e namazin, jepni e zeqatin dhe respektoni Allahun dhe të dërguarin e ti. Allahu ka për qëllim që nga ju, o familje e shtëpis, së pejgamberit, të largojnë dytësin e mëkateve dhe t'ju pastrojë deri në skaj. E, përkujtoni atë nga jetit Allahut dhe regullat e fes që po u lexohet në shtëpit tuaja, vërtet, Allahu është kujdesshëm dhe i njohur hollësisht për çdo gjë. Nuk ka dyshim se për muslimanët e muslimanit, besimtarët e besimtarët, adhuruesit e adhurueset, të sinqertit e të sinqertat, durimtarët e durimtarët, të përvuajturit e të përvuajturat, sadakadhënësit e sadakadhënëset, agjëruesit e agjërueset, ruajtësit e nderit e ruajtëset e nderit, shumë përmendësit e Allahut e shumë përmendësit e Allahut. Allahu ka përgatitur falje, mëkatesh dhe shpërblim të madh. Kur Allahu ka vendosur për një çështje ose i dërguari i tij, nuk i takon, nuk i lejohet asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që në atë çështje të tyre personale të bëjnë ndonjë zgjidhje tjetër fare. E kush ndonjë kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai është larguar shumë larg së vërtetës. Përkujto, kur i the atij që Allahu e kishte shpërblyer me besim e edhe ti i patë bërë mirë. Baje bashkëshorten tënde dhe ki frin nga Allahu, e ti e mbaje fshekt në vetën tënde atë që Allahu do t'u azbuloj dhe u friksosht njerëzve, por më e drejtë është që t'i friksosht Allahut. E pasi që Zeidi e kishte vendosur atë që kishte menduar ndaj saj, ne ta kurorëzuam ty atë, e për të mos pasur besimtarët vështërsi, mëkat, në martes me gratit të adoptuarve të tyre, kur ata heqin dorë prej tyre. E vendimi Allahut është kryer. Pejgamberit nuk i përket kur një qortim për atë që Allahu e ngarkoi me të. Ky është ligj i Allahut, edhe ndër ata që ishin më parë, e urdhëri i Allahut është vendimi kryer. Ligji i Allahut ndër ata të cilët i kumtojnë shpalljet të Allahut, i frikësohen vetëm Allahut e askujt tjetër posti, e Allahu është i mjaft të jetë llogaritës. Muhamedi nuk ka qenë babai i asnjërit prej burrave tuaj, por ai ishte i dërguar i Allahut dhe vule të gjitha pejgamberëve, e Allahu është i dishëm për çdo send. O ju që besuat, përkujtoni Allahun sa më shpesh, dhe madhëroni atë mëngjes e mbrëmje. Ai ju mëshiron juve e edhe engjëjt e tij, e për t'ju nxjerr juve prej errësirave në dritë, dhe ai ndaj besimtarëve është shumë i mëshirues. Ditën që e takojnë atë Zotin, përshëndetja e tyre është selam, paqe, dhe për ta ka përgatitur shpërblim të mirë. O ti pejgamber, ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtar, përgëzues e qortues. Dhe me urdhërin e Allahut, thirrës për në rrugën e ti dhe pishtar ndriçues. E besimtarëve jepu si harriq se prej Allahut ata kanë dhunti të madhe. Mos i dëgjoj jo besimtarët e hipokritët dhe mos u vë veshin mundimeve të tyre ndaj teje. E mbështet ju Allahut se Allahu është mbrojtje e mjaftueshme. O ju që besuat, kur të keni lidhur kurror me besimtarët e pastaj i lëshoni ato para se të keni kontaktuar me to, ju nuk keni të drejtë të kërkoni që ato të presin afatin e caktuar, i detin, po jepni ju diçka atyre dhe lironi në mënyrë të njerëzishme. O ti pejgamber, ne të kemi lejuar gratë të cilave u ke dhënë shpërblimin e kurorës dhe ato që me ndihmën e Allahut hynë në posedimin tënd, robreshat e luftës dhe bijat e axhës tënd, bijat e Allahve tua, bijat e dajes tënd, bijat e tezeve tua të janë lejuar pos grave me një qah dhe të afërtat të cilat kanë migruar, kanë bërë hijret, si ti, dhe një grua besimtare nëse ajo ja fal veten pejgamberit dhe nëse pejgamberi dëshiron të martohet me të, një martesë e tillë pa shpërblim të një qahit, duke qenë kjo rast vetëm për ty e jo edhe për besimtarët. Ne e dim se që kemi bërë atyre obligim rreth grave të tyre dhe rreth atyre që i kanë në pronësin e vetë, ashtu që ti mos kesh fështërsi, e Allahu është që falë shumë, është më shirues. ti e lirë të lëshosh atë që donë për tyre dhe të mbash pran vete atë që donë, e edhe të kërkosh afrimin e asaj nga e cila ke qenë larguar dhe nuk ke mëkat. Kjo është mëse afërmi që ato të qetësojnë shpirtërisht e të mos brengosen dhe të jenë të kënaqura me atë që t'ju ofron të gjitha atyre. Allahu e di çka mbani në zemrat e tuaja, Allahu është më i dijshmi, më i buti. Prej tash e mbrapa ty nuk të lejon më gra të tjera, e as në vend të tyre të marrësh ndonjë tjetër, po edhe sikur të mahnit bukuria e tyre, përveç atyre që i kenë në posedim robreshat, Allahu është përqjellës ndaj çdo sendi. O ju që besuat, mos hynë në shtëpit e pejgamberit, ndryshe vetëm se u lejohet për ndonjë ngrënje e duke mos pritur përgatitjen e saj, po kur të thireni, atëherë hyni, e kur të jeni ushqyer, atëherë shpërndauni duke mos hyrë në bisedë me njëri tjetrin. Vërtet këto, pritja, qëndrimi, biseda, e mundojnë pejgamberin, por ai turpërohet për jush, Allahu nuk i turpërohet realitetit. E kur kërkoni prej tyre grave të pejgamberit, do një send, atë kërkoni e pas perdes, kjo është më e pastër për zemrat tuaja dhe të tyre. Juve nuk u takon të mundoni të dërguar në Allahut e as të martoni kur me gratë ti, pas dekjes ti. Këto janë të Allahu më kati madhë. E shprehet ju haptasi ose fshehtasi në do një send, s'ka dyshim se Allahu çdo send e di. Nuk është më katë për ato, gratë të jenë të pambulluara, ndaj etërve të tyre, as ndaj ndjenve të tyre, as ndaj vlezërve të tyre, as ndaj djemve të vlezërve të tyre, as ndaj djemve të motrave të tyre, as ndaj grave të tyre, e as ndaj robreshave të tyre. E frikësohuni, o ju gra, Allahut, Allahu është pranë çdo sendi. Është e vërtet se Allahu dhe engjëjt e tij me madhërim e mëshirojnë pejgamberin. O ju që keni besuar, madhëroni e pra atë duke rënë salavat dhe përshëndetjeni me selam. E s'ka dyshim se ata janë të cilët e fyjnë Allahun dhe të treguar në ti, ata i ka mallkuar Allahun në dynja e në ahiret dhe për ta ka përgatitur një dënim të dhëmshëm. E ata që fyjnë besimtarët dhe besimtaret, për çka ata nuk janë fajtor, ata kanë ngarkuar veten me shpifje dhe me një mëkat shumë të madh. O ti pejgamber, thuaj u grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarve, le të vënë shamit, buloj, e veta mbi trupin e tyre, pse kjo është më afër që ato të njihen, se nuk janë rrugaqe e të mos ofendohen. Allahu fal gabimet e kaluara, ai është mëshirues. Por nëse hipokritët dhe ata që kanë zemra të semura, dhe ata që përhapin gënjeshtra në Medinë, nuk ndalen, ne bëjmë që ti të dominosh mbi ta e pastaj ata nuk do të jenë fqin me ty në të, vetëm një kohë të shkurtër. Do të jenë të mallkuar, kudo që të ndeshen, do të kapen dhe do të mbyten. Ky është ligji i Allahut edhe ndër ata që ishin më parë, e në ligjin e Allahut nuk mund të gjesh ndryshim. Njerëzit të pyesin për kiametin, katastrofën, e ti thuaj, për atë di vetëm Allahu, e ku mund të dish ti, a i ndoshta është afër. Allahu i ka mallkuar jo besimtarët dhe për ta ka përgatitur zjarr të ndesur fort. Aty do të mbesin përgjithmonë dhe nuk do të gjejnë kë t'i mbroj apo t'i ndihmoj. Ditën kur fytyrat e tyre do të përmbysen në zjarre thonë, të mjerët ne ta kishim adhuruar Allahun e respektuar të dërguarin. Dhe thonë, Zoti ynë, ne i dëgjuam udhëheqësit tanë dhe të parët tanë, por ata në shmangë nga rruga e drejtë. Zoti ynë, jepu atyre dënim të dyfisht dhe mallkoj ata si është më së keqi. O ju që keni besuar, mosu bëni si ata që e ofenduan Musain, e Allahu e pastroi atë nga ajo që i than. Ai tek Allah ishte me famë. O ju besimtar, përmbajuni mësimeve të Allahut dhe thuani fjalë të drejta. Ai Allahu u amundson të bëni vepra të mira, ju shlyhen juve mëkatet tuaja, e kush respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai ka arritur një sukses të madh. Ne u ofruam emanetin obligimet qijeve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshën të marrin përsi për atë dhe u frikësuan prej ti, dërsa njeriu atë e morin mbi vete, dhe ai i bëri pa drejt vetes dhe ishte i padishëm. Njeriu e mori përsi për ashtu që Allahu të ndërshkoj hipokritët dhe hipokritet, i dhujtarët dhe i dhujtarët, e të falë besimtarëve dhe besimtareve. Allahu është ai që falë shumë dhe është mëshirues.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falëndërimi i takon Allahut që e ti është çka ka në qiej dhe çka ka në tokë. dhe i tër falendrimi takon atij në botën tjetër. Ai është i urti i përsosuri në njohuri. Ai e di çka vjet në tokë dhe çka del prej saj dhe çka zbret prej qiellit e çka ngrihet në të. Ai është mëshiruesi, mëkatfalësi. E ata që nuk besuan than, nuk do të na vi neve kiameti, thuaj, po pasha Zotin tim që e di të fshehten, pa tjetër do t'ju vi a juve. A ti nuk mund t'i fshihet as në qiell, as në tokë, se e njësa grimca, as më i vogël e as më i madh, vetëm se janë të regjistruar në librin e qartë. Janë të shënuara që t'i shpërblej ata që besuan dhe bën vepra të mira, për të tillët ka falje dhe furnizim të mirë. Ata që u përpoqën t'i mposhtin fakte tona, ata do të kenë një dënim të keq, të dhëmshëm. Dërsa atyre që u është dhënë dijenia, e din se kjo që të është shpallur ty nga Zoti, është e vërtet dhe se udhëzon për në rrugën e fuqiplotit të lavdishmit. Dhe ata që nuk besuan than, a donit ju tregojmë për një njeri që do t'ju informoj juve se si, pasi që të vdisni e të jeni coptuar plotësisht, ju do të krijoni rrishtazi. A është duke krijuar gënjeshtë ndaj Allahut, apo e ka kapur çmendia? Jo, por ata që nuk besojnë botën e ardhshme, janë të dënuar për jetë, e tash janë në humbje të pambarim. A nuk e shojnë qiellin e tokën që i ka rrethuar ata para dhe prapa? Si kur të duam, ne shafitim tokën me ta, ose shemim mbi ta copa nga qielli. Ska dyshim se në këtë ka argument për secilin njeri që kthen mendjen te Zoti. Ne i patëm dhën Davutit dhuratë të madhe nga ana e jon, o malje dhe shpes, lartësoni me te spih së bashku me të, ne i azbutëm ati edhe hekurin si brum. I tham, puno këmisha të plota nga hekuri dhe thuri me precizitet ato, dhe bëni vepra të mira o familje e Davudit, se unë vëzhgoj atë që ju pënoni. Edhe Sulejmanit i anështruam erën që paraditja e ultimit me të duke shkuar, ishte sa një muaj dhe pasditja e saj në të kthyer sa një muaj ultimi. I bëm që ati t'i rrjedh burim i remit dhe me urdhrin e Zotit të ti, i anështruam gjinët që punonin si pas dëshirës e ti, e kush largohet prej tyre nga urdhre jon, ati do t'i ashjojmë zjarën e fort. I punonin ati qka i dëshironte, palatet të fortifikuara, skulptura, pjata, të drunjëta, si kurse rezervuare, en, kazana, të palëvishme. Dhe proni duke falendruar o familje Davudit e nga robërit e mi, pak janë mirë njohës. E kur i acaktuam ati vdekjen, askush tjetër nuk i njohtoj ata gjinët për vdekjen e ti, përveç krimit që i brejti shkopin e ti, e kur u rëzua ai, për gjinët u bëhe qartë se sikur të ishin ata që e dinin të fshehten, nuk do të vazhdonin të qëndronin në mundimin e rënd. Populli Sebe pati një begati në vendbanimin e vet, kishin nga të dy anët kopshte, nga ana e djathtë e luginës dhe nga ana e majtë. Hani, u tham, nga begatit e Zotit tuaj dhe falendron ju ati, qyteti mirë dhe Zot më katë falës. Po ata i kthyen shpinën, e ne e lëshuam kundër tyre rjedhën e pendës dhe dy kopshtet e tyre i shëndruam në dy kopshte me frutat e idhët, drunjë të thatë dhe diçka pak barit e egër. Atë dënim u adham atyre për shkak se nuk besuan, e ne nuk dënojmë përveç mohuesit. Dhe në mes tyre dhe mes fshatrave të bekuara në Sham, ju bëm fshatra të një pas njëshme dhe ju bëm ultim të përshtatshëm, ultoni të sigurt në përto natën e ditën. Po ata thanë, Zoti ynë, na i largo udhëtimet tona, e ashtu e dëmtuan veten dhe i bëm ata ngjarje tregimesh, i ndan plotësisht. Në këtë ka argumente për secilin durimtar e mirënjohës. Në të vërtetë, djalli realizoi mendimin e vet ndaj tyre, ndaj edhe e dëgjuan atë përpos një grupi besimtarësh. E ai djalli nuk pati kurfar pushtetin ndaj tyre, përveç që dija e jon të dalë në shesh, të dihet ai që beson në botën tjetër prej atij që është në dyshim për të. E Zoti yt është përcjellës ndaj çdo gjëje. Thuaj, thirrni ata të cilët i menduat për Zota pos Allahut. Ata nuk posedojnë sa një grimc as në qiell e as në tokë dhe as që kanë në to ndonjë pjesë. Ai nuk ka prej tyre ndonjë përkrahje. Dhe ndërmjetësimi nuk bën dobi te ai, përveç i atij të cilit i jep leje, e kur hiqet frika nga zemrat e tyre të ndërmjetësuesve, ata thonë: "Çka tha Zoti juaj rreth Shefatit?" Ata e ngjitë lart thonë, të vërtetën, u dha leje, ai është më i larti, më i madhi. Thuaj, kush ju furnizon nga qiejt e nga toka? Thuaj, Allahu. E atëherë, ose ne, ose ju, jemi në rrugë të drejtë, apo në një humbje të dukshme. Thuaj, ju nuk jeni përgjegjës për gabimet tona, e as ne nuk përgjigjemi për atë që veproni ju. Thuaj, Zoti yt na të bon neve dhe juve e pastaj me drejtësi gjykon mes nesh se ai është gjykatës i drejt i dishëm. Thuaj, mi tregoni ata idhuj që ja shoqëroni ati si rival. Jo, kurse si nuk ka shok, pra ai është Allahu i gjithfuqishmi i urti. Ne nuk të dërguam ty ndryshe vetëm se për të gjithë njerëzit, myshdhënës dhe tërheqës i vërejtjes, por shumisa njerëze nuk i din. E thonë, kur është ai premtim nëse jeni të vërtet? Thuaj, ju keni afatin e një dite që për një asnjë moment nuk do të shtyjeni për më vonë, as nuk do të nguteni më para. Dhe ata që nuk besuan thanë, ne nuk i besojmë këti Kurani e as ati që ishte para ti, librave të tjerë. E si kur ti shihje zulumqarët kur të dalin para zotit e tyre të ndalen, kthejnë fjallën pyese njëri tjetrit, atyre që ishin pari, u thonë, si kur të mos ishit ju, ne do të kishim qenë besimtar. E ata që ishin pari, atyre që kishin qenë të dopët, u thonë, a ne ju penguam prej ullëzimit të drejt pasi që u pat ardhur juve? Jo, por ju vet ishit kriminel. E ata që kishin qenë të shtypur, atyre që ishin krer u thonin, jo, por dredhia juaj natë e ditë na largoi prej besimit, kur ju na thërrisni të mos e besojmë Allahun dhe t'i bëjmë atij shok. E kur e shohim dënimin, e fshehin dëshpërimin e vet dhe nuk u vëm prangat në qafat e atyre që nuk besuan. Ata nuk dënohen për tjetër pos për atë që punuan. Ne nuk dërguam në asnjë vendbanim ndonjë nga pejgamberët e që pasanikët e tij të mos i thonin, ne nuk i besojmë asaj me çka jeni dërguar. Ata thoshin, ne kemi më shumë pasuri e fëmijë e ne nuk do të jemi të ndeshkuar. Thuaj, Allahu ja shumon begatin ati që do e edhe ja pakëson, por shumica e njerëzve nuk e din. Nuk është as pasuria juaj e as fëmijët tuaj ajo që ju afron pranë nesh, është vetëm besimi dhe veprat e mira. Të tjithë shpërblehen shumë fish për atë që vepruan dhe ata janë në dhomat të lartë të shpëtuar. Dërsa ata që përpiqen të imposhtin argumentet tona, të tjithët janë të dënuar. Thuaj, s'ka dyshim se Zoti im është ai që i jep furnizim të begatshëm atij që do nga robërit e vet dhe ai ja pagëson atij, e çka do që të jepni, ai e kompenson atë dhe ai është dhuruesi më i madh. Dhe përkujto ditën kur i tubon ata të gjithë e pastaj engjëve u thotë, a këta ishin që vetëm juve u adhëronin? Ata engjit thonë, i patëmeta je o i madhëruar, ti je Zoti ynë, larg asaj që ata thonë. Por ata kanë qenë që adhëronin gjinet, djajt dhe shumica sish u besonin atyre. E sot pra nuk keni gjë në dorë ti bëni as dobi, as dënim njëri tjetrit dhe atyre që ishin zullumqar u themi, shioni dënimin e zjarit të cilin e konsideruat gënjeshtër. E kur u lexon atyre ajetet tona të qarta, ata thoshin, ky nuk është tjetër vetëm se njeri i cili dëshiron t'ju shmang nga ajo që adhuronin prindërit tuaj, dhe thoshnin, ky, Kurani, nuk është tjetër vetëm se është gënjeshtër e trilluar, madje ata që nuk besuan të vërtetën, pasi ajo u erdhi, i thanë, kjo, Muhammed, feja islame, Kurani, nuk është tjetër vetëm se magji e qartë. Po ne nuk u kemi dhënë atyre ndonjë libër që ta mësojnë dhe as nuk dërguam të ata ndonjë pejgamber para teje, pra ata nuk din si është pejgamberi as si është shpallja. Edhe ata që ishin para këtyre, kurejshitëve, patën përgënjeshtruar dhe këta nuk kanë kurejshitët as një të dhjetën e asaj që ne u patëm dhënë atyre e i konsideruan rënacak të dërguarit e mi, ja si ishte dënimi im. Thuaj, unë ju këshilloj vetëm me një gjë, për hir të Allahut të angazhoheni sinqerisht 2 nga 2 ose 1 nga 1 e pastaj të mendoni thellë që ta kuptoni se shoku juaj Muhamedi nuk ka ndonjë çmendje. Ai nuk është tjetër vetëm që tërheq vërejtjen për një dënim të ashpër nëse nuk besoni. Thuaj, unë nuk kërkoa prej jush ndonjë shpërblim, nëse kam kërkuar ai le të mbetet juve. Shpërblimi im është vetëm prej Allahut e ai është dëshmitar për çdo send. Thuaj, Zoti im, njohësi të fshehtave, sjell të vërtetën. Thuaj, erdhi e vërteta e kota u zhduk pa fillim dhe pa kthim. Thuaj, nëse un kam humbur, atëherë e keqja e humbjes është vetëm në dëmtimin, e nëse e kam gjetur të vërtetën, atëherë ajo është me ndihmën e Zotit tim. Ai është dëgjues i afërt. E sikur ti shohësh ata kur i ka frika e nuk kanë shpëtim edhe të kapën për një vend i afër, do të shihje të mërt madh. Dhe thonë, ne i kemi besuar ati, Kuranit, Muhammedit, po si arrin ata besimin prej së largu. Kur ata më par e muhuan atë dhe prej së largu thoshin me hamendje, s'ka ringjallje, s'ka përgjegjësi e tjera. Dhe ndërhyhet, dërhyn Allahu, ndërmjet tyre dhe ndërmjet asaj që dëshirojnë ata, ashtu si kurse është vepruar me par me të gjashmit e tyre, partin e tyre. Vërtet, ata ishë në një dyshim të fort. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falendrimi i qoftë Allahut, krijuesit të qieve e tokës, sajuesit të engjive me nga dy pal, tri pal e katër pal krah, dërmjetësues në mes ti dhe pejgamberve. A i shton në krijim atë që do, vërtet, Allahu ka fuqi për çdo send. Atë që Allahu u adhuron njerëzve nga mëshira e ti, nuk ka kush që mund të pengojnë, e atë që a i e ndal, nuk ka kush që mund të aliroj pos ti, a i është nga dhnyesi i gjithë dishmi. O ju njerëz, ruani me mirë njohje të mirat që Allahu udhëroi. A ka ndonjë zot tjetër që u furnizon juve nga qiedhi e toka? Nuk ka zot tjetër përveç ti, e si pra e ktheni shpinën. Po, nëse ty të konsiderojnë renacak, edhe të dërguarit para te e kanë qenë të përgënjeshtruar, po vetëm të Allahu kthehen çështjet. O ju njerëz, s'ka dyshim se premtimi i Allahut është i vërtet, pra të mos u mashtroj juve jeta e kësaj bote dhe të mos u mashtroj juve ndaj Allahut, a i mashtruari, shejtani. Gjadhi është armik i juaj, pra edhe ju konsideroni e armik, a i e thret atë grupin e vetë vetëm për t'i bërë banuës të zjarit. Ata që nuk besuan, kanë një dënim të ashpër, e ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë falje të mëkateve dhe shpërblim të madh. A ati që vepra e vetë e keqe i është hieshuar dhe e sheh si të mirë, a është i njëjtë me atë që i largohet asaj, në të vërtet, Allahu e largon nga e vërteta atë që do, dhe ai e udhëzon atë që do. Andaj ti, Muhammed, mos shkatëro veten me dëshpërim për ta. Allahu e di shumë mirë atë që bëjnë ata. Allahu është ai që i lëshon errat e ato i lëkundin rreth dhe ne i derdhim ato në një vend të thatë dhe me atë ujitje ngjallim tokën pas vdekjes së saj. Ja, kështu është ringjallja. Kush e dëshiron krenarin, le ta di, e tër krenaria i takon Allahut, pra le të kërkoj prej ti. Te ai ngritet fjala e mirë, besimi dhe veprimi i mirë, e ai i pranon. E ata që përgatitin dredhira të këqia, për ata është një dënim i rënd dhe dredhia e tyre është e zhdukur. Allahu ju krijoi prej dheu, mandej prej një pike uji e pastaj ju bëri çift. E asnjë femër nuk bart e as nuk lind ndryshe, vetëm se me dijen e tij, dhe nuk i jepet kujt të jetojë gjatë ose të shkurtohet jeta e tij, vetëm se ajo është e shënuar në libër, Lehfi Mahfuz. E kjo për Allahun është lehtë. E nësa janë të njëjtë dy dete, ky e ëmbël shuan etjen dhe pirja e tij është e lehtë, e ky tjetri i njel më t'i djeg. E pre secilit ju hani mish të freskët, nxirrni stoli që i bani, e i sheh hanijet se si çajnë ujin për të kërkuar të mirat e tij, ashtu që ju të falenderoni. Ai është që zgjat natën në pjesë të ditës dhe e zgjat ditën në pjesë të natës, i nënshtroi diellin dhe hënën që secili lëviz udhëton deri në afatin e caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj, i tërë sundimi është i ti, e ata që i lutni në vend të ti, nuk posedon as sa një cip e fhurmave fije. Nëse ata i thëritni, ata nuk dëgjojnë thirjen tuaj, po të zëmë se dëgjojnë, nuk mund t'ju përgjigjen juaj në ditën e kiametit, ata do të mohojnë adhurimin tuaj ndaj tyre, e askush nuk të informon ty si i dishmi Allahu. O ju njerës, ju keni nevoj për Allahun e Allahu nuk ka nevoj për ju, a i është i falendëruari. Po të doj a i, juve ju zhduk e sjedh krijes të re, e për Allahun ajo nuk është e vështirë. Dhe asë një mëkatar nuk do të mbart mëkatin e tjetrit, po edhe nëse mëkatari thërre ndonjë për t'i abartur atë, ajo nuk do t'i bartet ati, edhe nëse a i që thërret është i afërt i ti. Ti mund t'ua tërheq vëretjen vetëm atyre që i kanë frikën Zotit të tyre, edhe pse nuk shojnë dhe që e falin namazin. E kush pastron veten, a i ka bërë pastrimin për të mirën e vetë, se vetëm të Allahu është e ardhmja. Nuk janë të barabart i verbëri dhe a i që shek, dhe as erësirat e drita, e as hija me vapën, e nuk janë të njëjt as të gjallit e të vdekurit. Allahu bën të dëgjoj atë që do, e ti nuk mund të bësh të dëgjoj a i që është në varë. Ti nuk je tjetër vetëm i dërguar që tërheq vërejtjen. Ne të dërguam ty me atë që është e vërtet, lajmë gëzuas e qortuas, e nuk patë asë një nga popujt që nuk pati të dërguar. Edhe nëse të përgënjështrojnë ty, përgënjështruan edhe ata që ishin para tyre, që atyre u patën ardhur argumentet e qarta, me broshura dhe me liber të ndritshëm. Pastaj, pasi refuzuan, i shkatrua ata që nuk besuan, e sa i të mërshëm ishte ndëshkimi im. A nuk e sheh se Allahu lëshon nga qiedhi uj, e ne nxjerrim me të fruta, gjyra e të cilave është ndryshme, e edhe në përkodra ka vijat të bardhaj të kuqe ngjyrash të ndryshme, e ka edhe shumë të zeza. Edhe nga njerëzit, nga gjallesat, nga kafshët, po ashtu ka të ngjyrave të ndryshme. Po Allahut ja kanë frikë nga robërit e ti, vetëm dietarët, Allahu është mbi gjithçka, është mëkat falës. Ata që lexojnë librin e Allahut e falin namazin dhe nga begatit që ne u kemi dhënë japin fsheftazi e haptazi, ata e shpresojnë në një fitim që kur nuk humbet. Që ai Allahu do t'ju plotësoj shpërblimin e tyre e edhe do t'ju shtojë nga mirësia e tij. Vërtet ai është mëkat falës dhe shumë mirënjohës. Dhe ajo që ne të shpallëm ty nga libri është e vërtetë saktë, e vërteton edhe për ato që ishin para ti. Vërtet Allahu është hollësisht i njohur ndaj robërve të vet. I shet të gjitha. Pastaj ne u lam në trashëgim librin në robërve tan që ne i kemi zgjedhur, e prej tyre ka që janë dëmtues të vetvetes, ka që janë mesatar, e ka prej tyre që janë me ndihmën e Allahut të parët në bund të mira, kjo është ajo mirësia e madhe. Xhenetet e Adnit janë që do të hyjnë në to, aty do të stolisen me rreth dorëz zangari e margaritari, e petkat e tyre janë të mëndafshta. E ata thonë, falendëruar qoftë Allahu që largoi prej nesh brengat, vërtet, Zoti ynë është që falë shumë dhe është bamirës, i cili nga mirësia e ti na vendosi në vendin e përjetëshëm, ku nuk do të na prek ndonjë mundim fizik dhe ku nuk na prek ndonjë molisje. Po për ata që nuk besuan është zjarri i gjehenemit, ata as nuk gjykohen që të vdesin, të rehatohen, e as nuk u lehtësohe ndëshkimi, kështu e ndëshkojmë se cilin që është shumë i pabesim, dhe ata do të klithin aty, o Zot ynë, nxirna e të bëjmë vepra të mira, e jo si ato që i bënim. Po a nuk u dham juve jet aq sa që ai ka dashur të mendoj, ka mundur të mendoj gjatë asaj kohë, madje juve u ka ardhur edhe pejgamberi, pra shijoni se për zullumqarët nuk ka ndonjë ndihmëtar. Nuk ka dyshim se Allahu e di të fshehtën e qijeve të tokës dhe ai është që e di se çka mbajnë gjoksat. Ai është që juve ju bëri zëvendësues në tokë, e kush nuk besoi të keqen e mosbesimit e ka kundër vetes, dhe mosbesimi jo besimtarëve nuk kushton tjetër të Zoti i tyre, vetëm se urrejtje të fortë, dhe jo besimtarëve nuk kushton tjetër mosbesimi i tyre, vetëm se dëshpërim. Thuaj, më tregoni për zotat tuaj që ja adhuroni pos Allahut, më bëni të shoh se shkruan ata në tokë, a mos kanë pjesë ata në qiej, a mos u kemi dhënë atyre ndonjë libër e ata kanë argument në të. Jo, por mizorët nuk i premtojnë njëri tjetër diçka tjetër, vetëm se mashtrim. Allahu i mban qiejet dhe tokën që të mos zhduken, e nëse zhduken, s'ka askush pos ti që mund t'i mbaj, ai është që nuk ngutët, është që fal. Ata me betimin më të fortë të tyre janë betuar në Allahun, se nëse u vjen atyre ndonjë pejgamber, do të jenë më të ullëzuarit, më besimtarët, nga njëri e atyre popujve, jahudi ose i krishter, e kur u erdhë atyre pejgamberi, atyre nuk kushtoi tjetër vetëm se largim. Largim për shkak të mendje mallësisë dhe dredhisë së keqe, por dredhia e keqe nuk godit tjetër vetëm ata që kurdisen. Pra ata nuk janë duke pritur tjetër vetëm gjurmët e të parëve, e në ligjin e Allahut kur nuk do të hasësh devijim. A nuk udhëtuan ata në për tokë e të shohin se si ishte përfundimi i atyre që ishin para tyre, donë se ata ishin edhe më të fuqishëm. Allahu nuk është i tillë që ndonjë send në qiej e as në tokë të mund të bëjt paft atë, a i është i dishëm, i fuqishëm. E sikur Allahu t'i kapte njerëzit si pas veprave të këqijet të tyre, nuk dënohet asnjë gjadhes, por a i i afatizon deri në momentin e caktuar, e kur të vi afati i tyre, s'ka dyshim se Allahu i ka parasysh robërit e vetë. Me emrin Allahut, më shiruosit, më shirëbërësit, ja, sin, pasha Kuranin e pacenuashëm në urtësin e ti të lartë, s'ka dyshim se ti, Muhammed, je prej të dërguarve, je në një rrugë të drejtë. Kurani është zbritje e plot fuqishmit e mëshiruesit, për t'ia tërhequr një populli që të parët e tyre nuk është të tërhequr e për atë shkak ata janë të hutuar. Për Zotin tashmë ka marrë fund thënia shumicës e tyre, andaj ata edhe nuk besojnë. Ne u kemi varë në qafat e tyre pranga e ato u arin deri në nofula, andaj ata mbesin me koka lartë. Ne u kemi vënd edhe para tyre pend, edhe mbrapa tyre pend, dhe u a kemi mbuluar syt, prandaj ata nuk shohin. Edhe për ata është e njëjt, a u a tërhoqe vërejtjen, a nuk u a tërhoqe, ata nuk besojnë. Ti e a tërheq vërejtjen vetëm ati që e përvecon Kuranin dhe i friksohet mëshiruesit dhe kur është vetëm i papashëm për njerëzve, pra jepi myshde ati për falje dhe shpërblim të mirë. Vërtet, ne i ngjallim të vdekurit dhe i shkruajmë veprat, gjurmët e tyre dhe çdo gjë kemi regjistruar në librin e ruajtur Lehvi Mahvul. Përmend ju atyre një shembull të banorëve të fshatit, kur atyre u pat ardhur të dërguarit. Kur ne dërguam të ata dy, e ata i përgënjështruan që të dy, atëherë i përforcuam me 1/3 dhe u thanë, ne jemi të dërguar të ju. Ata fshatarët thanë, ju nuk jeni tjetër vetëm se njerëz sikurse ne dhe se Allahu nuk u ka shpallur asgjë, ju nuk jeni tjetër vetëm se rënacak. Ata thanë, Zoti ynë e di se me të vërtet ne jemi të dërguar të ju, dhe nuk jemi të obliguar për tjetër përveç që ju kumtojmë ashtu qartë. Ata fshatarët thanë, ne parandijim kob me ju dhe nëse nuk të rriqeni, ne do t'ju gurëzojmë dhe do të përjetoni ndëshkim të idhët prej nesh. Ata të dërguarit thanë, fati i keq është i juaj, e pse u këshilluat, a në kërcinoni? Jo, por ju jeni popull i shfrenuar. Dhe prej skajt më të largët të qytetit erdhi një njeri që ngutej e tha, o popullim, dëgjoni të dërguarit. Dëgjoni atë që nuk kërkon prej jush ndonjë shpërblim dhe janë udhërfyes. E, që kam unë që të mos ja adhuroj atë që më krijoi dhe të ai ktheheni? A mos do të pranoj zota tjerë pos ti, e nëse do më shiruesi të më godas me ndonjë të keqe, tërmjetësimi tyre nuk do të më vlej asgjë, e asë që do të më shpëtojnë. Unë do të jem atëherë në një humje të hapët. Unë i kam besuar zotit tuaj, pra më dëgjoni. Ati i është thënë, hynë në gjenet, e a i tha, ah, si kur ta dinte populli im, për çka më fali zoti im dhe më bëri prej të nderuarve.